amazon.com taqdim etadi.
Qolganman o'rganib, mana ko'ra ko'zlariga. Bugun muhtojman juda, uni shirin so'zlariga. Sevib qolgandim uni, 16-17 yoshida. Ko'rishardik u bilan, ko'chasini boshida. Men uni sevardim, o'zimdan ham ziyoda. Tunlar sayr qilardik, qo'l ushlashib piyoda. Meni sehrlab qo'ygandi, mayingina kulishi. Xayolim o'g'irlardi uni, erkalanib yurishim. Ammo bilmadim birdan, o'zgarib ketdi. Yo'limizga g'o bo'lib, oilasi maqsadga yetdi. Mensiz hozir baxtlimikan, vayron qilib qalbimni. Ayting kim tushunarkan, ichimdagi dardimni. Yashab yuribman mana, haliyam uni kutib. Qalbga dard to'lsa ham, bildirmay ichimga yutib. Yuragim tinmay yog'riydi, har gal uni o'ylasam. Nima qilay sog'inganda, o'ylamaychi to'ymasam. Tan olaman unga, qolganman o'rganib. Hali hamon esimda, uni ilk bor ko'rganim. Turardi u qarshimda, shiringina jilmayib. O'rganib qolgandim unga, kunlar o'tgani sayin. Men uni sevardim, u ham meni sevardi. Bizning bu sevgimizni do'sti dushman bo'lardi. Men juda baxtli edim, yelkamga bosh qo'ygan edi. Ayrilmaymiz deb qasam ichgandik, osmonda oy to'lgan edi. Ammo taqdirmas ekan, ayrildik biz har tomon. Kunim o'tar mayxonada, usiz ahvolim yomon. U esa yuribdi xuddi, hech nima bo'lmaganday. Men esa o'zimni o'taman, sevgimiz o'lmaganday. Lekin uni bo'lgan, bizning beg'ubor sevgimiz. Kecha bir butun edik, endi begonamiz ikkimiz. Bir-birimizni ko'rganda, nafratga to'lar ko'zimiz. Ularni hammasiga sababchimiz o'zimiz. Unutaman dedim, lek unutolmadim. Usizlikka soniya ham ko'nika olmadim. Yolg'izlikka ko'nikdim, ko'nikdim ammo. Uni o'zga bilan ko'rishga ko'nika olmadim. Ozgina sabr qilganida balki bo'lardik baxtli. Har bir onimiz biz uchun bo'lardi zavqli. Nega meni tushunmadi, tushunishga urinmadi. Mendagi tabassum ortida dard borligim bo'lmadi. Hayotimni mazmuniga aylanib qolgandi. Ko'zlarimga tik boqib xayolim olgandi. Bemehrlar dastidan muzlagan yuragimga sevgi degan shirin tuyg'uni solgandi. Mayli nima bo'lsa ham, baxtli bo'lsa bo'lgani. Balki yoniga borarman bir kun uni ko'rgani. Ha, boraman yoniga agar ungacha bo'lmasam. Mendan rozi bo'lsin ayting, yoniga borolmasam. Mayli nima bo'lsa ham, baxtli bo'lsa bo'lgani. Balki yoniga borarman bir kun uni ko'rgani. Ha, borarman yoniga agar ungacha bo'lmasam. Mendan rozi bo'lsin ayting, yoniga borolmasam.